Luukkaan evankeliumi, osa 19. Ja aiheenamme tänään on Marian kiitosvirsi, osa 1/2. Miten ylistää ja palvoa paremmin? Ja jakeenamme ovat Luukas 1:46-49. Ja tänään siis opimme tästä Marian kiitosvirrestä tai kiitoslaulusta, joka tunnetaan myös nimellä Magnificat. Eli tämä Marian kiitosvirsi tunnetaan myös nimellä Magnificat. Ja lyhyesti siitä sen verran, että Magnificat on latinankielinen käännös sanoista suuresti ylistää, jotka ovat heti Marian virren alussa. Hän sanoo, minun sieluni suuresti ylistää Herraa. Ja tämä Magnificat-sana on käytössä, vaikka se on latinankielinen sana, niin siitä syystä, koska uskon puhdistuksen aikoihin saakka, eli Martti Lutherin aikoihin saakka, raamatut olivat usein kirjoitetut latinaksi. Ja näin ollen sen aikaiset raamatun tutkijat kutsuivat tätä Marian virttä nimellä Magnificat, ja tämä nimi on sittemmin jäänyt käyttöön nykypäiviin saakka. Ei siitä sen enempää. Tämä Marian virsi on hyvin erilainen kuin monet virret tai laulut, joita lauletaan tämän päivän seurakunnissa. Huomaatko mitään eroja itse? Se selviää, kun alamme analysoimaan tämän Marian virren syvällisen ylistyksen lähteitä ja juuria. Edellinen saarna, jos muistat, päättyi Luukkaan kirjan ensimmäiseen autuusjulistukseen. Luukas 1:45 sanoi näin, ja autuas on se, joka uskoi, sillä se sana on täyttyvä, mikä hänelle on tullut Herralta. Nämä Elisabetin sanat, jotka hän lausui jakeessa 45, jonka juuri luimme, olivat ääneen sanottu siunaus. Elisabet käytti autuusjulistuksesta tuttua termiä autuas. Ja muistatko, mitä tarkoitetaan sanalla autuas? Tässä, kuten varsinaisessa autuusjulistuksessa, Luukas 6:20-26, se tarkoittaa kirjaimellisesti onnellista tai täysin tyytyväistä. Autuas siis viittaa ihmiseen, jolla arvioidaan olevan kaikki tarpeellinen iloiseen elämään. Ilmaisu täten sopii erityisen hyvin niihin, jotka ovat saaneet pelastuksen lahjan Jumalalta. Voisimme jopa sanoa, että se viittaa ihmisiin, jotka ovat äärimmäisen siunattuja. Jakeessa 45 Elisabet viittasi tähän Marian äärimmäisen siunattuun tilaan, joka oli seurausta siitä, että hän uskoi ja sen jälkeen totteli Jumalaa. Maria kuuli Jumalan sanaa, hän uskoi Jumalan sanaan, hän noudatti Jumalan sanaa, ja nyt näemme, kuinka hän puhkeaa ylistykseen Jumalan sanan kautta. Luetaan Luukas 1:46-55 yhdessä. Ja Maria sanoi, minun sieluni ylistää Herraa, ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani, sillä hän on katsonut palvelijattareensa alhaisuuteen. Katso, tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi, sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria, ja hänen nimensä on pyhä. Ja hänen laupeutensa pysyy polvesta polveen niille, jotka häntä pelkäävät. Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaan, hän on hajottanut ne, joilla oli ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillä, ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. Hän on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin muistaaksensa laupeuttaan Abrahamia ja hänen siementänsä kohtaan iankaikkisesti, niin kuin hän on meidän isillemme puhunut. Tämä oli siis Marian kiitosvirsi, ja luimme jakeet 46-55 saadaksemme hyvän kokonaiskuvan siitä, vaikka tänään käymmekin läpi vain jakeet 46-49. Ja kokonaiskuvasta puheen ollen puhutaan hieman tästä kiitosvirren kokonaiskuvasta. Tässä virressä ilon siunauksen ja kiitollisuuden teema, joka ilmeni aiemmin jakeissa 39-45 Elisabetin puhuessa, saa nyt jatkoa Marian puhjetessa kiitosvirteen ja ylistykseen. Huomasitko, miten tämä Marian virsi sisältää 3 erityistä teemaa? Huomasitko, että tässä virressä oli tosiaan 3 erityistä teemaa? Ensinnäkin teema 1, Jumalan teot Marian suhteen, joka ilmenee jakeissa 46-49. Ja tämän jälkeen jakeen 49 toisesta tai loppupuolelta alkaen näemme teeman, jossa esiintyy Jumalan teot Jumalaa pelkäväisten suhteen, ja erityisesti verrattuna niihin, jotka eivät ole Jumalaa pelkääväisiä. Ja kolmanneksi, jakeissa 54-55, näemme Jumalan luotettavuuden hänen antamiensa lupausten suhteen, josta ovat esimerkkeinä hänen tekonsa Israelin kanssa. Eli 3 teemaa, Jumalan teot Marian suhteen, Jumalan teot Jumalaa pelkääväisten suhteen, verrattuna niihin, jotka eivät ole Jumalaa pelkääväisiä, ja 3. teema, Jumalan luotettavuus hänen antamiensa lupausten suhteen, joista esimerkkeinä hänen tekonsa Israelin kanssa. Ja tässä virressään Maria julistaa luottamuksensa ja uskonsa Jumalaan, ja kutsuu muita tekemään saman. Hän kertoo ensimmäiseksi, kuinka Jumala on siunannut häntä, nöyrän uskonomaavaa alhaista naista, tekemällä hänelle niin suuria asioita, että kaikki sukupolvet ovat tietoisia tästä. Sitten Maria laajentaa ylistystään sisällyttämällä Jumalan armon saajiksi kaikki Jumalaa pelkääväiset. Tämä rinnastuu kuritukseen, joka lankeaa ylpeiden niskaan. Ja lopuksi Maria ylistää Jumalan Abrahamille antamia Vanhan testamentin lupauksia, joiden kautta hänen voimansa ja armonsa tulevat viime kädessä siunaamaan kaikkia Jumalaa pelkääväisiä, olivatpa he sitten juutalaisia tai muista kansakunnista. Vastakohtana kaikelle tälle ylpeät ja ne, jotka luulivat olevansa Jumalasta riippumattomia, hajotetaan ja jätetään ilman Jumalan siunauksia. Ja tutkitaan tätä virttä nyt hieman syvemmin. Ne, jotka ovat lukeneet koko Vanhan testamentin, ovat ehkä tässä vaiheessa jo huomanneet, että Marian kiitosvirsi on hyvin samantyylinen Hannan rukousten kanssa ensimmäisestä ja toisesta Samuelin kirjoista. Lisäksi tämä Marian virsi on täynnä yksityiskohtia, jotka on lainattu eri Vanhan testamentin kohdista. Esimerkiksi psalmeissa 34 jakeissa 2-4 luemme seuraavia sanoja tai seuraavia lausahduksia. Herra on minun sieluni kerskaus. Ylistäkää minun kanssani Herraa. Hän vapahti minut kaikista peljätyksistäni. Eli tämä oli siis salmeista. Ja jos vertaa tätä nyt Marian virteen, jossa luemme lausahduksia kuten minun sieluni ylistää Herraa ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta vapahtajastani. Eli paljon samankaltaisuuksia Marian virren sisällön ja Vanhan testamentin sisällön kanssa. Eikä tässä ole kysymys siitä, että Maria oli vain opetellut ulkoa satunnaisia Raamatun kohtia Vanhasta testamentista. Ei. Huomasitko, kuinka hänen kiitosvirressään oli kolme erilaista teologista painotusta? Marian kiitosvirsi sisältää kolme erilaista teologista painotusta. Ensinnäkin siinä on sellainen, se painottaa päinvastaisuutta, eli nöyrät ylistetään ja ylpeät alistetaan, eli päinvastaisuus. Toinen teologinen painotus on Jumalan lupausten täyttyminen. Eli Marian virren kautta huomaamme, tai se muistuttaa meitä siitä, että Jumala on muistanut lupauksensa ja armossaan auttanut Israelia ja kaikkia Jumalaa pelkääviä. Ja kolmas teologinen painotus on kristologia. Eli tämän virren kautta ilmenee, että kaikki sukupolvet kutsuvat Mariaa siunatuksi, koska hänen poikansa Messiaan Kristuksen kautta Jumalan lupaukset täyttyvät ikuisesti Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen. Eli tämä virsi, kun sitä raapaisee pintaa syvemmältä, sisältää todella paljon. Eli nämä kolme teologista painotusta oli päinvastaisuus, Jumalan lupausten täyttyminen ja kristologia. Eli on selvää, että Maria ymmärsi Vanhan testamentin teemat ja lupaukset. Hän ymmärsi Abrahamin liiton, eli lupaukset, jotka Jumala antoi Abrahamille. Hän ymmärsi, että Messias oli tulossa ja jonka kautta kaikki kansakunnat tulisivat siunatuksi. Toisin sanoen, Maria ei ollut ainoastaan kuullut Raamatun kirjoituksia, vaan oli myös laittanut kuulemansa muistiinsa ja mietiskellyt niitä. Marialla oli syvä hengellinen kaivo, josta ammentaa ylistystä. Toisin on monen nykypäivän ylistyksen ja Jumalan palvonnan suhteen. Jostakin syystä monissa nykyajan ylistyslauluissa on ehkä noin 5 erilaista lyhyttä säettä, ja nekin ovat usein pinnallisia. Niitä sitten toistetaan monen monituista kertaa. Mutta Marian ylistysvirsi on selkeästi erilainen, täysin erilainen. Virressään Maria kertoo pintaa syvemmältä, minkälainen Jumala on ja mitä hän on tehnyt. Marialla oli pinnallista käsitystä parempi käsitys Jumalan sanasta, ja se tulee hyvin esille hänen virressään. Ensinnä hän muistelee, kuinka Jumala on siunannut häntä, alhaista naista, tekemällä hänelle niin suuria asioita, että kaikki tulevat sukupolvet tunnustavat tämän. Sitten hän laajentaa ylistystään hahmottamalla, kuinka Abrahamin liiton lupauksiin perustuen Jumalan voima ja armo toimii Israelin ja kaikkien muiden kansakuntien Jumalaa pelkääväisten ihmisten hyväksi. Vastakohtana tälle ylpeät ja ne, jotka luulivat olevansa omavaraisia ja Jumalasta riippumattomia, jäävät ilman Jumalan suosion osoituksia, heidät hajotetaan ja lähetetään tyhjinä pois. Matteus 12.34 opettaa, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Tiedätkö, mitä Marian sydämessä oli paljon? Siellä oli Jumalan sanaa. Sitä oli Marian sydämessä, ja sen kyllyydestä hänen suu puhui. Kiitos tästä kuuluneen Marian vanhemmille. He olivat ilmeisesti kasvattaneet Marian Herran sanan tietämyksessä. Vaikuttaa siltä, että he olivat toteuttaneet sananlaskujen 22.6 neuvon. Totuta poikanen tiensä suuntaan, niin hän ei vanhanakaan siitä poikkea. Ja tutkitaan nyt hieman jaetta 46 pintaa syvemmältä. Ja tässä on teemana Marian ylistys hänen saamastaan armosta Jumalalta. Eli jae 46 sanoi, minun sieluni suuresti ylistää Herraa. Tässä meillä on sana Herra, jota käytetään jälleen kerran viittaamaan Jumalaan. Elisabet käytti sanaa Herra viittaamaan Marian lapseen 3 jaetta aiemmin jakeessa 43. Ja käsittelimme tätä aihetta viime kerralla, joten emme puhu siitä uudestaan sen enempää. Toistan vain, että tällä on mitä ilmeisimmin tärkeä merkitys, jos Raamattu käyttää muutaman jakeen sisällä samaa termiä Herra viittaamaan sekä Jeesukseen että Jumalaan. Eli Jeesuksesta käytettiin termiä Herra jakeessa 43, ja nyt jakeessa 46 käytetään termiä Herra viittaamaan Jumalaan. Eli tällä on ilmeisesti tärkeä merkitys, mutta puhuimme siitä edellisessä saarnassa, joten jatketaan eteenpäin. No, mitä Maria tarkoittaa tässä jakeessa sillä, että hänen sielunsa suuresti ylistää Herraa? Mitä tässä tarkoitetaan sielulla ja sillä, että se ylistää Herraa? No, tässä yhteydessä sielu tarkoittaa ihmisen sisimpää. Kun sielu ylistää Herraa, se tarkoittaa palvontaa, joka pulppuaa sydämestäsi, eli sisimmästäsi. Vastakohtana tälle olisi vain suun liikuttelu laulettaessa, jotta ei erotu muiden laulajien joukosta. Katso myös Jesaja 29.13. Eli suun liikuttelu laulettaessa ei vastaa sielun ylistämistä tai sitä, että sielu ylistäisi Herraa. Mutta näinhän me usein teemme, eikö? Saatamme esimerkiksi olla kirkossa, mutta emme laula tosissamme, vaan laulamme hissun kissun, koska kaikki muutkin laulavat. Tai ainakin liikuttelemme suutamme ja esitämme laulavamme. Itse olen toiminut tällä tavoin valitettavan useasti. Mutta Maria ei toiminut tällä tavoin, koska todellinen palvonta ja ylistys alkavat sisimmästämme, sielustamme, hengestämme. Marian sielu ylistää Herraa sisimmässään, ja hän pukee tämän sisäisen ylistyksen sanoiksi. No entä mitä meidän pitäisi tehdä silloin, kun ylistämme Herraa vain pinnallisesti, kun huomaamme, että liikuttelemme vain suutamme tai esitämme laulavamme, tai laulamme huonolla asenteella, ja meidän asenne ei heijasta sitä, mitä laulamme, ynnä muuta. Mitä meidän pitäisi tehdä? Tunnustaa tämä synti rukouksen kautta juuri sinä hetkenä, kun tulet siitä tietoiseksi, ja tehdä parannus. jos asenteesi tai tunteesi ei vastaa laulavasi laulun tai virren sanoja, pyydä Jumalaa juuri sillä hetkellä virvoittamaan ja uudistamaan sydämesi asian suhteen. Sano rukous mielessäsi katuen vääränlaista asennettasi ja pyydä Jumalaa antamaan sinulle todellinen ilo, jotta ylistyksesi todellakin pulppuaisi syvältä sielustasi, kuten Marian kohdalla. Entä mitä tarkoittaa, kun Maria sanoi, että hänen sielunsa suuresti ylistää Herraa? Suuresti ylistäminen tarkoittaa Jumalan mahtavuuden julistamista. Jumala on kyllä mahtava riippumatta siitä, julistammeko sitä vai emme. Jumala ei tarvitse ylistystämme, eikä mitään muutakaan. Jumala on itseriittoinen, omillaan toimeen tuleva. Mutta sopiva, tai voisin jopa sanoa reilu reaktio Jumalaa pelkääväisille on julistaa hänen mahtavuuttaan. Ja juuri näin Maria teki virressään. Voisimme kysyä seuraavan kysymyksen itseltämme. Muistatko, milloin viimeksi spontaanisti lauloit ylistystä tai edes rukoilit kiitoksissasi Jumalalle? Muistatko? Tämä on jotakin, jonka tulisi olla luonteenomaista Jumalaa pelkääville, mutta ei ylpeille. Ylpeät ovat liian kiireisiä palvoessaan itseään, yrittäessään saada, mitä he itse haluavat elämässään, ja täyttäen omia halujaan. He ovat liian kiireisiä itsekeskeisen elämänsä kanssa, jonka tuntomerkkejä ovat itsesääli, itseluottamus, itsensä ihailu, itserakkaus, omavaraisuus ja oma hyväisyys. Sanon tämän vielä uudestaan. Ylpeät ovat liian kiireisiä itsekeskeisen elämänsä kanssa, jonka tuntomerkkejä ovat itsesääli, itseluottamus, itsensä ihailu, itserakkaus, omavaraisuus ja oma hyväisyys. Lisäksi kaikki, mitä ylpeä on ehkä jopa saanut Jumalalta, sen hän kuvittelee ansaitsevansa joka tapauksessa tajuamatta, että Jeesusta lukuun ottamatta kukaan ei ansaitse Jumalalta muuta kuin ikuisen kadotuksen. Roomalaiskirje 3:10. Ja jatketaan eteenpäin jakeeseen 47. Ylistätkö Jumalaa pelastamisestasi? Ja luetaan tämä jae 47. Ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta vapahtajastani. Kuten käy ilmi kautta Marian kiitosvirren, Jumalan hämmästyttävät teot, eli mitä hän on tehnyt ja tekee, niin Marian kuin kaikkien Jumalaa pelkääväisten puolesta, synnyttävät Marian hengessä, hänen sisimmässään, iloa ja riemua Jumalaa hänen vapahtajansa kohtaan. Hän sanoi, ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta vapahtajastani. On myös mielenkiintoista, miten kaikista mahdollisista titteleistä, joita Maria olisi voinut käyttää Jumalasta, hän käytti titteliä vapahtaja. Ja seuraavassa saarnassa opimme syyn tähän. Mutta tässä jälleen kerran huomaamme, kuinka nimenomaan alhaiset ja nöyrät ymmärtävät tarvitsevansa vapahtajan. Ylpeät ajattelevat olevansa erinomaisia juuri sellaisina kuin ovat, itsenäisiä ja itseriittoisia, tarvitsematta luojaansa, jolle he ovat velkaa jokaisen hengen vetonsa. Entä milloin itse viimeksi mietiskelit sitä tosiasiaa, että Jumala on pelastanut sinut? Arvostatko häntä pelastajanasi? Ylistätkö häntä pelastamisestasi? Vai eikö se mielestäsi ole mitenkään mullistava asia? Mutta saanko kysyä, missä olisit nyt, jos Jumala ei olisi työskennellyt elämässäsi? Missä olisit? Seuraavalla kerralla, kun sinulla on vaikeuksia sielustasi tulevasta Jumalan ylistämisessä tai palvomisessa, voisit pohtia sitä, miten Jumala lähestyi sinua, kun vielä olit hänen viholliseensa. Olit Jumalan vihollinen, mutta hän oli armollinen sinua kohtaan. Sinä olisit ansainnut ikuisen kadotuksen rikoksistasi häntä vastaan, mutta mitä hän teki? Hän adoptoi sinut lapsekseen. Sellainen Jumala meillä on. Ja sen jos minkään pitäisi motivoida sinua todelliseen sisimmästäsi pulppuavaan ylistykseen ja palvontaan. Jos näin ei ole asian laita, on mahdollista, ettet ole pelastunut, ja näin ollen olet vielä Jumalan vihollinen. Jos näin on, niin tällaisessa tilanteessa sinun kannattaisi korjata tilanne pikaisesti. Koska kuka haluaa olla maailmankaikkeuden luojan, ylläpitäjän ja kaikkivoiman Jumalan vihollinen? Kuka haluaa olla hänen vihollisensa? Mutta jos et ole pelastunut, niin Raamatun mukaan olet nimenomaan vihollinen. Olet Jumalan vihollinen. Luukas 11.23. Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan. Ja joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa. Tiedän toki, että saatat pitää tätä poliittisesti epäkorrektina tai jopa suvaitsemattomana. Mutta Raamattu ei ole poliittisesti korrekti. Se kertoo, miten asiat ovat, eli totuuden. Olipa se kuinka epämiellyttävää tahansa. Ja Raamattu sanoo, että tässä asiassa ei ole neutraalia, ei kenenkään maata. Olet joko Jumalan lapsi tai hänen vihollisensa. Eli siinä on mietittävää meille jokaiselle. Ja jatketaan jakeisiin 48 ja 49. Ylistätkö Jumalaa siunauksistasi? Näissä jakeissa Marian virsi etenee yksityiskohtiin kertoen, miten Jumala on siunannut häntä. Luetaan nämä jakeet, Luukas 1, 48-49. Sillä hän on katsonut palvelijattareensa alhaisuuteen. Katso, tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi, sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria, ja hänen nimensä on pyhä. Jumala korottaa alhaiset. Marian tapauksessa Jumala katsoi palvelijattarensa puoleen, joka oli alhainen ja vähäpätöinen maailman mittapuun mukaan. Aiemmista saarnoista muistamme tosiaan, että Maria todellakin oli alhainen. Todennäköisesti hän oli noin 13-14-vuotias kouluttamaton tyttö vähäpätöisestä maaseutukylästä. Mutta tästä lähtien kaikki sukupolvet ylistävät Jumalan hänelle antamaa siunausta. Miksi? Jae 49. Sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria, ja hänen nimensä on pyhä. Jumala, voimallinen, ylensi Marian tehdessään hänelle suuria, valitessaan hänet kantamaan kohdussaan Israelin ja koko maailman Messiasta, joka panee täytäntöön jakeissa 51-55 kuvatut tapahtumat, iänkaikkinen valtakunta. Ei ole montaa suurempaa asiaa. Maria ei olisi voinut koskaan edes kuvitella, että Jumala antaisi hänelle näin suuren huomion, näin suuren siunauksen. Ja hän oli äärimmäisen kiitollinen tästä. Se on niin suuri siunaus, että vastedes kaikki sukupolvet ylistäisivät häntä autuaaksi. Ja tämä oli itse asiassa jo alkanut. Muistatko, kuka oli ensimmäinen henkilö, joka kutsui Mariaa autuaaksi? Luimme tästä muutamia jakeita aiemmin. Jos arvasit Elisabet, niin olet oikeassa. Jakeessa 45 Elisabet oli ensimmäinen henkilö, joka kutsui Mariaa autuaaksi. Luukas 1.45. Ja autua se, joka uskoi, sillä se sana on täyttyvä, mikä hänelle on tullut Herralta. Ja tehdään pikainen yhteenveto niistä asioista, joista olemme oppineet tällä kertaa. Ensinnäkin Raamattu kehottaa mietiskelemään Jumalan sanoja päivin ja öin. Joosua 1.8. Pidä tämän lain kirjan sanat aina huulillasi. Tutki lakia päivin ja öin. Psalmit 1.2. Autuas on se mies, joka rakastaa Herran lakia ja tutkiskelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Nämä olivat asioita, joita Marian vanhemmat olivat ilmeisesti painottaneet hänelle sananlaskujen 22.6 mukaan. Näin Marialla oli syvä tuntemus Jumalan sanasta, joka puolestaan mahdollisti syvältä sielusta pulppuavaan ylistykseen. Tapamme ylistää ja palvoa on suoraan sidoksissa Raamatun tuntemukseemme ja sen totuuksien soveltamiseen elämässämme. Jos aikamme sanan parissa, Raamatun parissa on vähäistä, todennäköisesti ylistyksemme ja Jumalan palvontamme on myös vähäistä. Mutta jos aikamme sanan parissa ja sen soveltaminen elämäämme on syvällistä, ylistyksemme ja Jumalan palvontamme on todennäköisesti myös syvällisempää. Olkoot Marian vanhemmat esimerkkeinä kaikille vanhemmille, miten kasvattaa lapsia. Viekön Marian kannustava esimerkki meidät syvällisempään Raamatun tutkiskeluun ja tuntemukseen. Maria on esimerkkinä meille myös Jumalan siunausten julistamisessa ja niistä kumpuavasta ylistyksestä. Milloin viimeksi ylistit Jumalaa omassa sydämessäsi tai muiden kuullen siitä, mitä hän on tehnyt elämässäsi ja miten hän on siunannut sinua? Seuraavalla kerralla, kun sinulla on vaikeuksia ylistää tai palvoa Jumalaa sisimmästäsi, sielustasi, rukoile häntä antamaan sinulle katumus ja muuttamaan sydäntäsi ja asennettasi. Mietiskele sitten, minkälainen Jumala on ja mitä hän on tehnyt. Pohdi kaikkia hänen siunauksiaan, joita hän on sinullekin avokätisesti antanut. Sinulle, joka et aikoinaan antanut Jumalalle mitään kunniaa tai huomiota, ja kuinka jopa nyt, tänä päivänä, teet syntiä häntä vastaan. Kiitos olkoon Jeesukselle siitä, että hän kärsi tuomion niin menneistä kuin tulevistakin synneistämme ristillä. Vaikka kuvainnollisesti lyömme Jumalaa synneillämme päivittäin, hän näkee meissä vain Jeesuksen täydellisyyden. Ja jos jostain syystä et ole vielä katunut syntejäsi ja tehnyt parannusta ajatellen, että olet oman itsesi Herra, sen Jumalan sijaan, joka on luonut sinut ja sallii sinun nytkin hengittää ja elää, niin silloin sinulla on vain yksi asia tehtävänä. Itse asiassa kaksi. Kadu ja tee parannus, ennen kuin on liian myöhäistä. Jumala on luvannut antaa anteeksi kaikille niille, jotka tulevat hänen tykönsä. Johannes 6.37. Ja jos luulet olevasi niin hirvittävän syntinen, että Jumala ei voi antaa sinulle anteeksi, muista, että hän antoi anteeksi myös Saulille, kristittyjen vainoajalle ja murhaajalle, josta sitten Jumalan anteeksiannon ja armon kautta tuli apostoli Paavali. Hän muun muassa kirjoitti suuren osan Uudesta testamentista. Eli niin suurta syntiä ei ole olemassakaan, jotta Jumala ei voi antaa anteeksi. Hän on Jumala, paitsi tietenkin hän ei voi antaa anteeksi epäuskon syntiä, jossa hylkäät hänen tarjoamansa pelastuksen. Älä torju Pyhää Henkeä hänen kutsuessaan sinua katumukseen, parannukseen ja Jumalan armon saajaksi. Usko ja tee parannus tänään. Kukaan ei tiedä, mitä huominen tuo tullessaan. Psalmit 95:7-8. Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne. Toinen korinttilaiskirja 6:2. Katso, nyt on otollinen aika. Katso. Nyt on pelastuksen päivä. Jos ystävä et ole vielä pelastunut, tänään voi olla sinun pelastuksen päivä. Tänään voi olla sinun otollinen aika. Tarraudu tähän pelastukseen, kun se on saatavilla. Rukoilkaamme. Herra, armahda meitä syntisiä. Johdata meidät elävän veden lähteille, sinun sanasi pariin. Muistuta meitä mahtavuudestasi ja kaikesta siitä, mitä olet tehnyt ja tulet tekemään. Anna tämän vaikuttaa sisimmässämme ja näin johdata meidät syvällisempään ylistykseen ja palvontaan. Älä anna maailman viettelysten viedä huomiotamme iankaikkisesti asioista, jotka odottavat meitä. Aamen. Lisää saarnoja osoitteessa www.maallikkosaarnaaja.com.